Inni Dr. Mararaa Guddina har amana murtii olaanaa lijataa jirutti ganama waree boodammo mirga wabiin gadhiifamu irratti kafuulleeffate oliyyannaa mana murtii waliigalaa ka federaalaa duratti dhiyaatee jira. Kanarratti abukaatoo isaanii kataan obbo Wandimuu Ibsaa jaallanneen haasofsiisteef.
Gaafa duraa nama shanii Dr. Baraaraa, Dr. Biraanuu Naggaa, obbo Jawaar Mohaammadii, Itoophiyaa Saatelaayit Televizyiinii, Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii waliin yakkaan himataman. Aadmaa godhanii mootummaa garagalchuuf, aadmaa godhanii mootummaa naannoo mootummaa federaalawaa diiguuf diiganiiru. Ta'anii mari'atanii mootummaa kana fonqolchuudhaaf waan raawwatanii jedha. Garuu walitti waliin himataman jedhanii immoo walitti wanti isaan fidin jiru. Kaayoonillee dhaabaanillee garagaraa kan jennu kaafne jechuudha. Kana irratti dhiyaannee walitti himatamuun qaban qunnamtiin qabanii kana waan ta'ee jedheef adda akka nu ga'u jennee beellama gaafa duraatti irra kana nuu kennanii amma gaafa beellama hattaan duraa kanatti isaan warri amma asitti hin argamin kun akka gaazexaadhaan waamamanii gaazexaa sanii guyyaa har'aa akka qabdanii fiddanii jedhaniiti waa'ee kanaaf har'aatti beellamame kan mana murtee olaanaa lidataadhaafi. Ganama sa'a sadii irratti lidatatti dhiyaanne gaazexaan bitooteessa 15 bara 2009 ba'ee gaazexaan mootummaa addadamanii jechuudha inni dhiyaate.
Maal jedha gaazexichi?
Galmeen kun Dr. Mararaa Guddinaati himatamaa galmee Mararaa Guddinaatiin saaqamee lammaffaan Dr. Biraanuu Naggaati sadaffaan obbo Jawaar Mohaammadii arfaffaan Itoophiyaa Saatelaayit Televizyiiniidha shanaffaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiidha jedhanii dhiyaate. Tokkoffaa jarri arfan kun biyya keessa hin jiranii lammaffaa immoo jarri kun wanti isaan walitti fidu hin jiru kanaafuu himannaan Dr. Mararaa kennaa kophatti nu bahuu qaba isaan kuuwwan immoo haala itti fe'amachuu danda'an isaantu beekaa jennaan abbaa alangaatiin maal jettan jennaan dursee naa dhiyaatanii isaanii gaazexaadhaan naa waamanii barbaadan dhufanii falmachuu danda'u yoo barbaadan dhiisuu danda'u akkaataa seeraatiin gaa dursamanii waamamuu waan qabaniif sababa kanaaf isaan arfan kun. Erga gaazexaan waamamanii dhabaniin boodatti gaa akkaataa seeraatitti akkaataa nu gaafanneen Dr. Mararaa himannaan isaa kophaa laalamamoo jara kana wajjin laalamaa of duratti murteen irratti kennama jechuudha. Amma nuti garuu elba bultii 16 mormii sadarkaa dura barreeffamaan ni dhiyeeffanna jechuudha gaba Dr. Mararaa ilaallu. Biraa gaafuma san Dr. Mararaa mirga hoobii waan dhoowwataniif akka nuuf eeggamu gaafannee waliigala mana federaalaa isa xiqqalaa fi dibeetii jedhamutti dhiyeeffannee. Inni sunillee immoo adda waaree boodatti akka laalamu ta'ee federaal xiqqalaa fi dibeetitti deemne jechuudha waa'ee mirga hoobii gaafachuudhaaf.
Maal jedhame?
Mirga waabii gaafachuu mirga qabna. Lammaffaadha immoo seerri keewwanni yakkaa kan Dr. Mararaa irratti dhiyaate hoggaa 3 haga hoggaa 23 waan adamsiisu waan jedhuuf adamni doktori odoo dhugaa ta'eetu itti mirkanaa'ee hoggaa 3, hoggaa 4, hoggaa 5 akkanaa waan deemuu danda'uuf. Manni murteedhaa immoo isa olaanaa xaaraa caafii qabachuun qabu. Daddeebisee 3 irraa kaasee waan qabuuf waastinnaa kan namaa hin qabaa, kan qarshii hin qabaa, kan manaa hin qabaa, akka hin baqatan jenne nama baqatuu moti nama amaanaa qabu. Hoggaa 30 olitti biyya alaa keessa deebi'ee taa'ee nama nagaan qabsoo isaa barsiisuu kanaaf nu eeggamu qaba. Keewwanni du'aa fi umrii guutii jedhu kan. Keewwata 238 2 suni nurratti caqasamuu qabu isa olaanaadha. Keewwata 238 keewwata xiqqaa 1 waan jalqabeef inni nuu kabajamuu qaba. Lammata immoo yoo ka'u kan walirratti illee ilaalamu taate keewwanni 238 2 yoo ka'u walirratti ilaalamu ta'e dursee akkaataa seeraatitti kan laallamuu qabu 1. Tokkoo sanirratti maal jedha mootummaa naannoo diigee mootummaa federaalawaa diigee jedha mootummaan diigame hin jiru mootummaan Mararaan diiguuf yaalallee hin jiru waltajjii Oromoo isteetis asoosiyeeshin irratti dhiyaate haninni dhiyeessee kassafame paarlaamaa keessa taa'ee hin kassafame himatame filannoo bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaa kan Oromiyaa keessas kassafame kanaafuu tokko himannaan kun himannaa qindoome. Lammaffaa immoo himannaan kun himannaa siyaasaatiin kan walitti makame sadaffaa Dr. Mararaan bara 2008 akka Itoophiyaatitti NGO'n tokko baggoo tatsunoo fataarii jedhaniitiin hagayya bultii 28 nama badhaafamanii bara 2008 Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo cimaa keessa yoo jirtu Dr. Mararaan barsiistota Itoophiyaa keessa jiran kan yuunivarsiitii hunda keessa namoota siyaasaan ala ta'aniin filatamanii barsiisaa amala gaarii qabu kan ummata buluu ija tokko laalu abbaa nagaa jedhamee badhaasamee badhaasa kanallee dandacha irratti mudhufne kana kana waan ta'eefi farrisaa dhibee sukkaaraa qaba rakkootti jira umriin isaa waggaa 60 olii bara dargii bara 70 olii dhabee sababa kanaafi yoo danda'ame muluudhaan mirgi isaa eeggamee gadhiifamee mana isaatii deddeebee akka falmatu yookaan immoo torbaaniin illee ta'u guyyaa tokko keessa si alama ganama suwaaree boodallee poolis xaabiyaa manni murtee kun murteessetti dhiyaatee akka sabnii isaa cimsachuu danda'u yoo haala taa'e immoo ragaa isaa dhiyeeffattee ofirraa akka kana falmachuu waan danda'u kana kanatti qabnee nu eegaa jenneen egaa maal jedhee dhaddachi kana dhaqasee erga ka'een boodatti guyyaa wajjaa duraa mormiin keessan kunis yookiin dammoo oliyyannoon keessan kun ni dhiyeessisaa hin dhiyeessisu wajja dureedha bukaatoon tokko koottaa gaafadha jedhe beellamaa wajjaa duraa koottaa nadhaa jedhanii kanarra jirra jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Isinillee tarraan laattaniif galatoomaa.